Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji počela vakcinacija Pfizerovom vakcinom bez zakazivanja, u Beogradu i ruskim Sputnikom. U Skupštini rasprava o rebalansu budžeta kojim je predviđen novac za treći paket pomoći građanima i privredi i ulaganja u infrastrukturu. Crnogorska policija uhapsila Slobodana Kašćelana, navodnog vođu Kavačkog klana. U galeriji Progres otvara se audio izložba o Jasenovcu. Rukometašice Srbije igraju revanš meč Baraža za svetsko prvenstvo protiv Slovačke. U osmini finala Srbija Opena Miomir Kecmanović pobedio Francuza Artura Rinderneša, Novak Đoković igra sa Korejcem Sun Vukvonom. Za dva dana se raspala ideja o osnivanju fudbalske superlige. Sutra na oblačenje i kiša, temperatura od 17 do 21 stepen. U Srbiji se nastavlja imunizacija protiv virusa korona širom zemlje bez zakazivanja, moguće je Pfizerovom vakcinom i to za naše državljane i za strance sa stalnim prebivalištem. U Beogradu se bez zakazivanja može primiti i ruska vakcina Sputnik V. Očekuje se da to bude omogućeno i u ostatku Srbije do kraja nedelje. O epidemijskoj slici u Srbiji Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija je bolja prethodnih dana, međutim i dalje se ocenjuje kao nepovoljna zbog još uvek velikog broja ljudi na bolničkom lečenju. Više od 6.500 građana vodi borbu sa koronavirusom, a u kliničkom centru Vojvodine je trenutno 260 pacijenata, kaže za RTS direktorka te ustanove Edita Stokić.
Trenutno je na mehaničkoj ventilaciji 23 pacijenta, ali moram reći da su naše jedinice, 6 jedinica intenzivne terapije, još uvek u funkciji, da nismo došli u situaciju da smanjimo broj jedinica intenzivne nege, što govori da su pacijenti hospitalizovani sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom.
Kako bi se dodatno smanjio priliv pacijenata u naše bolnice, lekari ističu da je neophodno u što kraćem roku vakcinisati što veći broj građana. Po obimu imunizacije prednjači Beograd, gde je makar jednu dozu primilo 40% ljudi, ističe zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Revakcinisali smo 389.807 lica, odnosno 27,7% punoletnih građana. Danas je omogućeno u gradu na 17 naših punktova koji se nalaze u domovima zdravlja primiti bez zakazivanja vakcine tipa Pfizer i Sputnik, tako da pozivam sve da iskoriste ovu priliku da se vakcinišu.
Pored Beograda, vakcinisanje Pfizerovom vakcinom bez zakazivanja moguće je i u ostatku Srbije. Do kraja nedelje građani naše zemlje moći će bez zakazivanja da se vakcinišu i ruskim cepivom Sputnik V. U Kraljevu do sada 53.000 vakcinisanih, navodi direktorka Doma zdravlja u tom gradu Mirjana Krčevinac.
Zadovoljni smo ozivom na vakcinaciju. Sa revakcinacijom mi ćemo ubrzo preći brojku od 50% ukupno vakcinisanih građana. Kontinuirano teče i vakcinacija bez zakazivanja u 13 seoskih ambulanti, a već blizu možda 2 meseca teče vakcinacija nepokretnih građana preko službe kućnog lečenja.
Procentualno najmanje se vakciniše mlađa populacija, jer se godinu dana priča kako ta populacija nije ugrožena, kaže za RTS virusolog Milanko Šekler.
Međutim, kako se epidemija razgorevala i kako je vreme prolazilo, došli smo u situaciju da sada i mlađi ljudi češće oboljevaju i da imaju i izraženiju kliničku sliku maltene kao i kod starih. Tako da je sada potrebno poslati novu poruku za njih, ne zato što je sada nekom došlo na pamet da bi trebalo i njih da vakciniše, to bi bilo neozbiljno. Jednostavno, sama situacija i trenutak ove pandemije nalaže da i oni ozbiljno moraju da razmišljaju o svojoj zaštiti.
Da li će trudnice smeti da se vakcinišu protiv virusa korona, objašnjava direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić.
Pa za sada to treba da odredi ginekolog i kad se sprovodi vakcinacija, treba da se uradi možda u kasnijoj fazi trudnoće kad se završi period organogeneze, dakle sigurno ne u prva 3 meseca, ali kasnije postoje preporuke, provedene su već kliničke studije, dakle u toj fazi da.
U Domu zdravlja Kragujevac sprovedeno je istraživanje u kojem je učestvovalo više od 28.000 imunizovanih i 100.000 nevakcinisanih građana. Rezultati su pokazali da je verovatnoća da vakcinisani dobiju upalu pluća posle 3 nedelje od druge doze 15 puta manja nego kod onih koji nisu primili vakcinu.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potpisao je u Frankfurtu memorandum o razumevanju sa kompanijama Messer Technogas i Dräger Technica. Cilj je bolja priprema nacionalnog zdravstvenog sistema Srbije za vanredne situacije i izazove poput epidemije, rata, prirodnih katastrofa. Sporazum garantuje sigurnost svim građanima Srbije, posebno pacijentima za čije lečenje su neophodni kiseonik i respiratori, ali i druga medicinska oprema, naglasio je Lončar.
Da čujemo kakva je epidemijska situacija u svetu i regionu.
U Rumuniji i Hrvatskoj je u protekle 24 sata registrovano 3000 slučajeva zaraze koronavirusom. Rumunija ima preko 100 preminulih, dok je broj umrlih u Hrvatskoj manje od 50. Mađarska ima najveću smrtnost od koronavirusa u regionu. U toj zemlji je u proteklom danu preminulo 207 osoba, a obolelo je 2500. Broj novozaraženih u Sloveniji i Bosni i Hercegovini premašuje 1000. U Bosni i Hercegovini preminulo je još 57 ljudi, dok je broj umrlih u Sloveniji jednocifren. U svetu je trenutno 18,5 miliona aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. U Evropi mnoge države ublažavaju mere. U Holandiji se od 28. aprila ukida policijski čas koji je na snazi već 3 meseca. U Švedskoj mlađi od 65 godina, koji su primili prvu dozu AstraZenecine vakcine, dobit će drugu dozu vakcine nekog drugog proizvođača. Argentina je postala prva latinoamerička zemlja u kojoj se proizvodi ruska vakcina Sputnik V.
Stigli su i najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Instituta Batut o situaciji u našoj zemlji. U posljednja 24 časa na virus korona pozitivno je 2864 građana, od testiranih 15.047. Preminulo je 37 pacijenata, a na respiratorima je 220 obolelih. Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u ponedjeljak 26. aprila u radnoj poseti sedišta Evropske unije, saznaje Tanjug u Briselu. Cilj posete i razgovora predsjednika Vučića i najviših zvaničnika bit će ubrzavanje eurointegracija Srbije.
Predsjednik u Brisel dolazi na poziv šefa evropske diplomatije Giuseppa Borelja, koji će tim povodom organizovati radni ručak za najvišu delegaciju iz Beograda. Prethodno će se Vučić sastati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, a planiran je i sastanak sa komisarom za proširenje Oliverom Varheljem. Iz Prištine je potvrđeno da sljedeće nedjelje u Brisel ide i premijer privremenih institucija Albin Kurti, ali do direktnog susreta sa predsjednikom Srbije neće doći.
Zapadni Balkan je region od geostrateškog interesa za Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države. To je podvukao ministar inostranih poslova Austrije Aleksander Schellenberg u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Schellenberg i Blinken dogovorili su bližu saradnju u približavanju država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Iz sveta sud u Minneapolisu proglasio je bivšeg policajca iz tog grada Dereka Šovina krivim po svim tačkama optužnice za ubistvo nenaoružanog civila Georgea Floyda. Izricanje kazne je za 8 nedelja. Predsjednik Joe Biden pozvao je presudu ogromnim korakom za pravdu u Sjedinjenim Američkim Državama.
Policija u Kolumbusu, u glavnom gradu američke države Ohio, ubila je 16-godišnju afroamerikanku Makiju Bryant posle intervencije po prijavi da je nožem nasrnula na 2 devojke. Policijski snimak pokazuje devojku koja zamahuje nožem prema drugoj koja je pala, da bi zatim krenula na još jednu žensku osobu. Policajac je tada otvorio vatru.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je veliki broj ruskih vojnika koncentrisan u blizini granice Ukrajine, zbog čega ta zemlja zajedno sa međunarodnim partnerima zahteva njihovo povlačenje. Zelenski kaže da Ukrajina ne želi rat, ali da je spremna za njega.
Donji dom Češkog parlamenta usvojio je dokument kojim poziva vladu da od Rusije zahteva odštetu za eksploziju skladišta municije 2014. godine u selu Vrbetice, preneo je češki list Dnes. Poslanici su također pozvali vladu da smanji broj ruskih diplomata u Češkoj i podržali odluku vlade o proterivanju 18 članova osoblja iz ruske ambasade, koji su u ponedjeljak napustili Prag, javlja agencija TAS.
Portparolka uhapšenog ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, Kira Jarmiš, uhapšena je u blizini svoje kuće, izjavio je njen advokat. Prethodno je uhapšena Ljubov Sobolj, bliska saradnica Navalnog, i to samo nekoliko sati uoči očekivanog obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina naciji. Do njihovog hapšenja došlo je uoči protesta planiranih širom Rusije u znak podrške Navalnom.
Zvanična Moskva će žestoko i brzo odgovoriti na bilo kakve strane provokacije, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, pošto se prethodno požalio na nastavak neosnovanih i neprijateljskih akcija protiv njegove zemlje. On je u obraćanju Federalnoj skupštini istakao da Rusija teži dobrim odnosima sa drugim zemljama i izrazio nadu da ni jedna strana država neće preći ruske crvene linije. Putin se osvrnuo i na aktuelne probleme u zemlji, ali i na globalne probleme. Naglasio je da će prošla godina ostati upamćena po pandemiji COVID-19, koji je odneo milione života širom sveta, ugrozio zdravstvene sisteme i privredu. Istakao je važnost imunizacije u celom svetu.
Crnogorska policija je uhapsila Slobodana Kašćelana, navodnog vođu Kavačkog klana, zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je planirala i počinila više teških krivičnih dela, za koje je zaprećena kazna i do 40 godina zatvora.
Potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović potvrdio je da je uhapšen Kašćelan. On je posle konferencije Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije istakao da je to veliki uspjeh, jer je reč o kriminalnoj grupi koja ima regionalni značaj. Poručio je da će se Crna Gora izboriti sa organizovanim kriminalom ukoliko ne bude opstrukcija. Podgorički mediji prenose da su uhapšene još najmanje 4 osobe. Pored Kašćelana u policijskoj evidenciji je kao šef klana označen Radoje Zvicer, koji u Crnoj Gori nikada nije hapšen u većim policijskim akcijama.
Ovo je Radio Beograd 1. Nastavljaju se razgovori državnog vrha Srbije sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Sa njima je putem videolinka razgovarao predsjednik Aleksandar Vučić. Novi aranžman sa fondom je važan za Srbiju jer obezbeđuje kredibilitet i poverenje stranih investitora, rekla je prethodno premijerka Ana Brnabić u razgovoru sa šefom misije Janom Kesmarteinom. Kaže da su prioritet veća ulaganja u životnu sredinu, nauku, inovacije i kapitalne projekte, što će doprineti stabilnom financijskom rastu. Martin je pohvalio to što je Srbija i uslovima pandemije pokazala stabilnost. Bilo je reči o reformi javnih preduzeća, borbi protiv sive ekonomije i novim ulaganjima. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o rebalansu budžeta koji je uvršten u dnevni red po hitnom postupku. Predviđeno je izdvajanje sredstava za realizaciju trećeg paketa pomoći građanima i privredi. Izveštava Ida Maričić.
Ministar Siniša Mali istakao je da je u osnovi predloženih rešenja bolji život građana i rast naše ekonomije i privrede u uslovima pandemije.
Tri su glavna razloga zbog kojih je ovaj rebalans danas pred vama. Prvi je treći paket pomoći našoj privredi i građanima Srbije. Drugi razlog je projekat Srbija 2025. Dakle, taj projekat podrazumeva 14 milijardi evra dodatnog ulaganja u putnu, železničku i svu ostalu infrastrukturu u našoj zemlji. Treći razlog, to je potreba za daljim, jakim odgovorom na pandemiju korona virusa. Imate obezbeđena dodatna sredstva za nabavku vakcina, lekova, svega onoga što je neophodno da do kraja godine uspešno odolimo i završimo, nadam se, pandemiju korona virusa. S druge strane, imate neophodan novac za ulaganja u početak izgradnje nove COVID bolnice u Novom Sadu, u početak izgradnje nove fabrike vakcina. Dakle, mi ćemo biti jedna od retkih zemalja u svetu koja će imati svoju proizvodnju vakcina.
Ministar je naglasio da je rebalansom budžeta predviđen nastavak pomoći malim, srednjim i mikropreduzećima, drumskim prevoznicima, turističkoj delatnosti i kulturi.
Mi ćemo, ukoliko se izglasaju zakoni danas i sutra, 28. aprila, krenuti sa prijavama za sve punoletne građane Srbije koji žele da od države dobiju 30 plus 30, dakle 60 evra. Našim najstarijim sugrađanima, dakle penzionerima, pripada i 50 evra koje ćemo isplatiti u septembru mesecu, a u maju mesecu nas čeka takođe i isplata našim sugrađanima koji žive na teritoriji Kosova i Metohije 100 evra za svakoga koji živi teritoriji Kosova i Metohije, 200 evra za one koji su nezaposleni, u junu već 60 evra za svakog onog koji nema posao trenutno i koji je evidentiran na evidenciji službe za zapošljavanje.
Odbor za financije podržava rebalans budžeta jer predložena rešenja obezbeđuju našu budućnost, naglasila je predsednica odbora Aleksandra Tomić.
A ono što ovaj rebalans budžeta po prvi put daje, to je u stvari one visoke stope ulaganja kad su u pitanju infrastruktura, zatim onaj deo koji se odnosi na zdravstvo, po prvi put imate znači izgradnju bolnica u vreme pandemije kad radite taj rebalans budžeta i otvaranje fabrika za proizvodnju vakcina.
Podršku rebalansu dao je i Odbor za ustavna pitanja. Izvestilac Odbora za poljoprivredu Marijan Rističević pohvalio je ministra zbog izdvojenih sredstava za tu delatnost.
Kroz poljoprivredu ne dižete samo prehrambenu sigurnost svog stanovništva. Vi kroz poljoprivredu dižete i građevinsku industriju, dižete mašinsku industriju, hemijsku industriju. Jer za očekivati da poljoprivrednici ovaj novac koji su dobili ulože u njive, zasade, štale, staje, stoku.
Rebalans je dobar i ima našu podršku, poručio je poslanik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić.
Rebalans budžeta je zapravo nešto što je potpuno uobičajeno za normalno funkcionisanje države, čak i u normalnim okolnostima, a kada se to dešava u okolnostima koje nisu baš tako normalne, onda je to od posebnog značaja.
Podršku predloženom rebalansu budžeta najavili su i Socijaldemokratska partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Socijalistička partija Srbije.
Rebalansom budžeta Srbija je izdvojila 4 milijarde dinara za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Naveo je da će sredstva biti iskorišćena za finansijsku pomoć građanima, ali i za kapitalne projekte, kao što su izgradnja novih bolnica, vrtića i zgrade univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Petar Petković biće gost našeg magazina U središtu pažnje, koji počinje u 17.05.
Srbiji neće zaboraviti da Iran nije priznao nezavisnost Kosova. To je poručio u intervju iranskoj agenciji IRNA ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, koji je u ime Srbije podržao pregovore o iranskom nuklearnom sporazumu u Beču. Selaković je istakao da Srbija i Iran imaju veoma dobre prijateljske političke odnose, koje treba preneti i na polje ekonomske saradnje. Srbija je od Švedske dobila 600.000 evra za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Novac će biti iskorišćen za upravljanje otpadom u 17 gradova i opština. Projekat traje 2 godine. Pripremila Jelena Perendija.
Dan planete Zemlje Srbija dočekuje sa 4.500 divljih deponija. Godišnje proizvedemo 2,4 miliona tona đubreta, a recikliramo samo 3%. Deo problema trebalo bi da bude rešen kroz projekat AISP 2, koji finansira Kraljevina Švedska sa 600.000 evra. Ambasador Švedske u Beogradu Jan Lindun objašnjava da će novac dobiti 17 gradova i opština, kao i da će korist imati oko 700.000 građana.
I svake godine do 30.000 tona recikliranog materijala više neće ići na deponije, nego će biti usmereno na stvaranje radnih mesta i smanjenje emisije klimatskih promena. Veoma je važno da se čuju prioriteti lokalnih samouprava, ali i da se oni uz podršku vlade pripreme za održive sisteme finansiranja infrastrukturnih investicija, poput upravljanja otpadom i otpadom. Prema našem iskustvu veoma je važno da se postavi jasan zakonodavni investicioni okvir koji će formirati vlada, ali onda izgraditi kapacitete i prioritete od osto, a ne odlučivati sve sa vrha.
Švedska inače u našu ekologiju godišnje uloži 2 miliona evra. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović rekla je da su u planu investicije u oblasti upravljanja čvrstim otpadom i preradi otpadnih voda.
Borba za očuvanje prirode je jedan od naših glavnih zadataka u kome moramo da učestvujemo svi. Čekaju nas postrojenja za preradu otpadnih voda, dakle njihova izgradnja u 27 jedinica lokalne samouprave, a ono što je izuzetno važno i ka čemu i težimo i intenzivno se radi na tome jeste i regionalni centri i reciklažni centri u 8 regiona širom Srbije.
Gomilanje otpada problem je i za glavni grad. Beograd ima oko 600 reciklažnih kontejnera, a gradonačelnik Zoran Radojičić najavio je da će biti postavljeno još 300. Povodom obeležavanja Dana planete Zemlje, Radojičić je u centru grada pustio u rad pametnu presu za recikliranje limenki.
Kroz ovu akciju i kroz ovaj koncept sa 10 presa koje će motivisati reciklažu u gradu Beogradu, dajemo naš doprinos da se u tom segmentu i grad Beograd i lokalna samouprava i svi zajedno dignemo svest sa jedne strane i da više učestvujemo u tim akcijama. Mladi ljudi su kroz inovativan koncept osmislili celu akciju da jednostavno posle skupljenih izvesnog broja presovanih limenki dobijate bodove kojima možete da imate čitav niz olakšica u kupovini u prodavnicama.
Rebalansom budžeta novac za ulaganje u ekologiju uvećan je za 4 milijarde dinara, a nadležni kažu da je to najbolji dokaz da je ekologija prioritet.
Od juna bi, kao što je najavljeno, trebalo da počne da radi uprava za energetsku efikasnost. Građani će moći da se prijave za zamenu prozora i vrata, popravku izolacije na fasadama, krovovima i kotlovima, kao i za zamenu grejnih sistema. Svi koji to žele snosili bi 50% troškova. Ostatak plaća država. Detaljnije Nataša Ćimović.
Prvi javni pozivi bit će objavljeni u junu. Posao će ići preko opštine i gradova, pa će tako procenu troškova zamene stolarije obavljati njihove komisije, ali i republičke. Prioritet pri dodeli subvencija za stolariju mogao bi da bude na objektima koji se kotiraju na nižim stepenicama energetske efikasnosti. Potpredsjednik Građevinske komore Srbije Goran Rodić smatra da su sa ovim projektom svi na dobitku.
Stano 60 kvadrata da zameni fasadnu stolariju, rušenje, vađenje stolarije stare, montaža nove stolarije, ne bi ga izašlo više i obradom špaletni, govorim sa zidarski radovi, sve to, sigurno tu dolazi i sanacija koji ima roletne, te rolo kasne, gde su roletne, tu su najveći gubici toplote. Koštalo bi ga negde između 1200 i 1300 eura, ceo stan da uradi. A ko će još i unutrašnju stolariju, ne bi smeo da ga pređe između 2,5 do 3000 eura.
Sa subvencijama te cene će biti za 50% niže, a vremenom za 5 do 7 godina i računi za grejanje i struju. Iz Ministarstva energetike su najavili da će biti raspisan tender za proizvođače stolarije, te će samo oni koji ispune uslove biti uključeni u posao. Rodić, međutim, upozorava da tu treba biti obazriv, jer niko ne kontroliše građevinske proizvode na stovarištima.
I ovo hoću da kažem, da slučajno ne dođe opet u stihijski uvoz, i ako se omogući da ta stolarija, koja možda godinama negde čuči, a ona stari, zapamtite, ona stari, njen vek je ograničen, se počne uvozi ovde i da se tako za bagatelu se kupuje tamo i ovde se plasira, onda nismo radili ništa, osakatili smo domaću proizvodnju, a otpad iz Evrope ili nekih drugih zemalja smo ovde plasirali. Tu mora Estam da odlučuje i tu mora strogo da se vodi računa. Ne sme tu da više purpeni, poliuretani, gde proces polimerizacije nije zaustavljen, da ide na fasadu, da ljudi posle 3 godine im vrapci prolaze između prozora i zida. Znači, ovo je sad da se zavede red.
Glavni projektant u Saobraćajnom institutu CIP, arhitekta Gordana Vasiljević, upozorava da je procedura za zamenu stolarije, na primer, u zgradama komplikovana i da je treba pojednostaviti.
Svaka ova sanacija, počevši od zamene prozora pa do ove izrade termoizolacije na fasadi i zamene ovih instalacija unutrašnjih, je u stvari potrebno da se ozvaniči izradom tehničke dokumentacije na osnovu koje će se dobiti građevinska dozvola i izvršiti prijava radova. Znači da neka, na primjer, stambena zajednica zgradi treba da se dogovori, treba da nađe projektantsku kuću licenciranu, i to su procedure koje ne traju kratko.
Država će, kako je najavljeno, napraviti i posebne programe za socijalno ugroženo stanovništvo kako bi i ono moglo da zameni stolariju.
15 časova 24 minuta. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv profesora glume Miroslava Mike Aleksića. Kako je saopšteno, njemu su na teret stavljena izvršenja 2 krivična dela silovanja, 1 produženo krivično delo nedozvoljenih polnih radnji i 4 krivična dela nedozvoljenih polnih radnji na štetu 7 oštećenih. Predloženo je produženje pritvora prema okrivljenom, saopštilo je više javno tužilaštvo.
Policija je u saradnji sa kolegama iz Mađarske i Rumunije uhapsila pripadnike organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Oni se terete da su za ovu uslugu uzimali od 80 do 500 evra po ilegalnom migrantu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.
Ovo su novosti dana. U Leskovcu je sa 15 poslodavaca iz cele zemlje potpisan ugovor o dualnom obrazovanju, 30 studenata sa 5 studijskih programa. Prisustvovao je i ministar prosvete Branko Ružić. Izveštava Svetlana Panić-Conić.
Odsek za poslovne studije Akademije Južna Srbija sa sedištem u Leskovcu potpisao je ugovore sa 15 poslodavaca iz cele zemlje o dualnom obrazovanju 30 studenata sa 5 studijskih programa. Ova saradnja posebno znači budućim menadžerima tehnologije hrane i gastronomije koji se već školuju po dualnom modelu i rade u hotelsko-ugostiteljskim objektima i van granica zemlje. Godišnje je predviđeno 450 sati prakse i nadoknada od 50% osnovne zarade. Akademija Južna Srbija, koja obuhvata 5 visokoškolskih ustanova u 4 grada, spremna je za akreditaciju 22 studijska programa u dualnom obrazovanju. Potpisivanje ugovora prisustvovao je i ministar Branko Ružić, koji je istakao da je u prethodnom periodu kroz dualno obrazovanje u srednjim školama prošlo 10.000 učenika sa 47 obrazovnih profila u 800 kompanija i da je vreme da dualno obrazovanje zaživi i u visokom školstvu.
Želimo da naučimo decu šta znači taj timski rad i šta znači ta hijerarhija i šta znači subordinacija. Želimo da na taj način otklonimo i njihove strahove, njihovu tremu i dajemo mogućnost da praktično odmah otpočnu svoj radni vek po završetku određenog nivoa obrazovanja, dakle i stečenog znanja u tom prethodnom periodu. Velika je sreća to što je Vlada Republike Srbije i državni vrh, što su uspeli da imamo sve više i više novih investitora, novih kompanija, novih fabrika.
Ministar Ružić razgovarao i u Leskovcu sa direktorima 35 osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada o online nastavi, ocenjivanju koje ih očekuje na kraju još jedne teške školske godine i zamolio je nastavni kadar da se vakciniše. Do sada je tu mogućnost iskoristilo 55.000 prosvetnih radnika.
Audio izložba Jasenovac, logor smrti zemlje živih, bit će otvorena u 19 časova u Beogradskoj galeriji Progres uoči 76. godišnjice proboja zatvorenika istog logora. Jedan od autora, Darko Nikolić, objasnio je za naš program kako će izgledati izložba.
Posetioci izložbe stavi slušalice i kada se ilazi polako niz stepenice galerije Progresa, zapravo uđi u jedan prostor u kome mi pričamo priču o Jasenovcu na jedan potpuno specifičan način, pokušavajući da oživimo likove, događaje tako da one mogu da neki način komuniciraju sa posetiocem izložbe i da pred posetioca postave neka velika, važna životna pitanja, treba da izazove jednu reakciju boljeg sagledavanja onoga što se desilo u logoru Jasenovca, ali možda sagledavanja sebe i sobstvenog života na jedan možda drugačiji način.
Interaktivna izložba biće otvorena do 5. maja uz poštovanje epidemijskih mera i ograničeni broj posetilaca. Potpredsjednica vlade i ministarka za kulturu i informisanje Maja Gojković bila je gost Radio Beograda 2. Govorila između ostalog o zaštiti ćirilice, važnosti usvajanja zakona o kulturi i o ugroženosti manastira Visoki Dečani. Priredio Ranko Stojilović.
Povodom organizovane kampanje koju neke albanske organizacije i pojedinci vode protiv Save Janjića, igumana manastira Visoki Dečani, Maja Gojković kaže da se ta kampanja pojavljuje nakon odluke organizacije Evropa Nostra da uvrsti manastir Visoki Dečani u ovogodišnju listu 7 najugroženijih spomenika kulture u Evropi. Ministarka naglašava da su napadi na Savu Janjića političke prirode, da Dečani jesu ugroženi i da je organizacija Evropa Nostra stavila sa puno razloga ovaj manastir na pomenutu listu.
Privremene vlasti u Prištini žele da zamagle suštinu ovog problema i počeli su od dana kada je proglašena ta lista i od dana kada su saznali da su Dečani na listi od 7 najugroženijih spomenika da napadaju Savo Janjića, a što ga nisu napadali dan pre toga. Tako da tu nemamo nikakvu dilemu da je u pitanju njihova politika, njihova nemoć. A mi se borimo i diplomatski i u svakom svakom segmentu rada međunarodne saradnje ovog ministarstva borimo se za istinu, borimo se za pravdu i borimo se protiv pokušaja i nasrtaja privremene vlasti u Prištini da uđu u važne međunarodne organizacije koje se bave kulturom.
Kao jednu od najvažnijih aktivnosti svog ministarstva, Maja Gojković je izdvojila demetropolizaciju kulture i u tom smislu izbor za prestonicu kulture Srbije, koja će se birati svake godine. A povodom nedavnog pitanja nekoliko istaknutih srpskih lingvista, zašto još nije donet zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, kojim se štiti ćirilica, Maja Gojković objašnjava da se zalaže za zaštitu ćirilice kao osobenosti našeg naroda, ali da predlog zakona nije prošao u sekretarijatu za zakonodavstvo zbog određenih manjkavosti.
Mislim da to nije stvar jednog ministarstva i da Vlada Republike Srbije na čelu sa predsjednicom vlade treba da sedne, osnuje jednu radnu grupu i da vidi na koji način da se zaštiti ćirilica kao naše pismo. Mislim da je to naša osobenost i da treba da je štitimo na isti način kako to rade sve zemlje u svetu.
U svom prvom intervju, koji je u svojstvu ministra kulture i informisanja dala jednoj radio stanici, potpredsjednica vlade Maja Gojković podvukla je da će se tokom svog mandata zalagati i za to da se osnuju srpski kulturni centri u glavnim gradovima svih zemalja našeg regiona.
In memoriam.
Danas je u 64. godini preminuo naš kolega Bobi Nikolić. Radni vek proveo je kao tehničko vođstvo u prenosnoj tehnici Radio Beograda. Učestvovao je u realizaciji velikog broja snimanja i prenosa emisija. Pamtićemo ga kao velikog profesionalca i još boljeg čoveka.
U emisiji sada sport. U toku su mečevi osmine finala Serbia Opena. Na teniskim terenima na Dorćolu je Dejan Bulajić.
Pratili smo meč između Miomira Kecmanovića i francuskog tenisera Artura Riderknecha, koji je Kecmanović posle velike borbe dobio sa 2-1 po setovima 6-3-3-6-6-3. Evo Kecmanovića u trećem kolu, u kojem će mu protivnik biti, imamo pravo da u to verujemo, Novak Đoković. Do ovog momenta bilo je planirano da počne duel između Novaka Đokovića i korejskog tenisera Sun Wukwona, ali je jak pljusak sprečio početak duela. Pretpostavka je da bi tek negdje oko 16.30 trebalo da bude nastavljen program na centralnom terenu. Posle toga gledat ćemo duel dva Italijana, Matea Berrettinija i Marka Cecchinata, a u večernjem terminu program će zatvoriti naši teniseri Filip Krajinović i Nikola Milojević.
Bio to Dejan Plajić, kompletni rezultati današnjih mečeva u našim večernjim informativnim emisijama. A o ostalim događajima u sportu Slobodan Igrutinović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije ugostiće večera selekciju Slovačke u revanš meču baraža za svetsko prvenstvo. U prvom duelu u Slovačkoj naše devojke su slavile sa 26-19, pa se očekuje da 7 golova prednosti budu dovoljan kapital za plasman na svetski šampionat, koji se krajem godine održava u Španiji. Utakmica se igra u sportskom centru na Banjici sa početkom 18 časova, uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Mečevima polufinala počinje rasplet u Kupu Srbije, najbrojnijem fudbalskom takmičenju u našoj zemlji. Od 17 časova sastoji se aktuelni šampion Crvena zvezda i Radnik iz Surdulice, dok u 19.05 počinje repriza prošlogodišnjeg finala između Vojvodine i Partizana. Pehar brani Vojvodina, koja je prošle godine u finalu savladala Partizan nakon boljeg izvođenja penala, i tako došla do drugog trofeja u Kupu Srbije u istoriji kluba. Fudbalska superliga, novo takmičenje koje je podiglo mnogo prašine, neće biti organizovano, potvrdio je predsjednik Juventusa i jedan od glavnih ljudi u organizaciji Andrea Agnelli. Superliga se ukida nakon što je svih 6 klubova iz Premier lige povuklo učešće. FIFA i UEFA, kao i većina nacionalnih saveza, osudilo je ovu ideju kao lošu za fudbal u celini, a protestima su se pridružili i navijači, sportski radnici, kao i brojni fudbaleri, među kojima i naš aktuelni selektor Dragan Stojković.
Ovdje se radi o jednoj stvari, o novcu, tako. Ja nemam ništa protiv da novac bude taj pokretač svega i fudbal zaista teško možda funkcioniše bez novca, bez ulaganja. Međutim, ovo je jedna vrsta preterivanja. Da bogati i moćni postaju još bogatiji. I to je ono što može se vratiti kao bumerang. Ja ne podržavam tu ideju, koliko god da je ona ovako nekima izgleda dobro, mislim da nije dobro.
Uprko svim protivnicima i odluci o odustajanju od ideje Super lige, Andrea Agnelli kaže, ostajem ubeđen u lepotu ovog projekta, vrednost koja bi kreirala piramidu i stvorila najbolje takmičenje na svetu. Njegovi saradnici saopštavaju da će pokušati sa preoblikovanjem projekta, što jasno govori da neće odustati od svojih planova.
Podsećamo, u Srbiju poslednja 24 časa virus korona je potvrđen kod 2864 građana od 15.047 testiranih. Od posledica je preminulo 37 obolelih. Na respiratorima je 228 pacijenata. Najviše zaraženih je i dalje u Beogradu 598, a u Novom Sadu 190 građana. Temperaturni podaci: u Beogradu, Nišu 16, u Novom Sadu je 17, Kragujevcu 15 stepeni, najtoplije Sombor gde je 18 stepeni. Vreme sutra.
Jutro vetro, tokom dana postepeno na oblačenje i kiša, na planinama mešovite padavine. U Vojvodini pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 9, dnevna od 17 do 21 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, tokom noći kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura do 9, dnevna oko 20 stepeni.
Prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Dejan Basović, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.